desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači. Pondělí 7. dubna, první dubnové pondělí. Vítejte u něj, je tu Pavel Horvát. Pavle, vítej.
Dobré dopoledne.
Ano, jak chcete, kdy to posloucháte, to záleží na vás. Je tu taky Lukáš Michalík.
Krásné dopoledne.
Tak, Lukáš si vybral stranu, my si vybereme pochopitelně řadu témat, kterými vás budeme chtít provést během následující hodiny. Pokud vás něco zajímá, zavolejte na číslo 221 552 222. My vám odpovíme, doufejme tedy na všechno. Pavel Horvát připraven také na dotazy, které se budou, doufejme, hlavně týkat 28. ligového kola. Máme před sebou pestrou hodinku. Hezký poslech.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Pojďme, pánové, začít obligátně našimi mini rubrikami. Koho by si, Pavle, zvolil hráčem uplynulého kola?
Hráčem uplynulého kola bych někoho zvolil, já bych ještě uvedl na pravou míru, proč jsem se přeřekl dobré ráno, protože už jsem tady taky dlouho, já vím, že vy jste tady od 6, ale já jsem vlastně tady od 8:45 a zažil jsem tady už několik jako vstupů a přechodů z různých studií a restaurací, takže už jsem tady jaký dlouho, proto možná mi ulítlo to slovíčko dobré ráno.
Ne, to se děje pořád, já včera jsem tady moderoval, přišel kolega Jakub Marek, mohlo být, já nevím, 18:20 a on mi popřál hezký večer. Já se podíval z toho okna, tam svítilo slunce, jasně. Takže to je pořád něco.
Tak a podle mě i hráč kola Vasil Kušej by souhlasil s tím, že třeba teď je dopoledne, podle mě jsme tak jako chytře nastavení fotbalisti, 11. hodina. Já si myslím, že Vasil Kušej si to zaslouží, myslím si, že na něj byl velikánský tlak, protože v podstatě Slávy, kromě Ivana Šrance, který už dlouhou dobu nenastupuje na pozici takovýho toho vyloženě hrotovýho útočníka, zbyl jenom Vasil Kušej a troufnu si říct, že ne úplně všichni si byli jistí, samozřejmě chápu důvěru trenérů, chápu víru spoluhráčů a samozřejmě fanoušků, ale samozřejmě Vasil Kušej zatím ještě do téhle doby ve Slávy úplně jako nezazářil, ale nepředved to, co všichni od něj čekali, samozřejmě i s ohledem na to zranění, který ho přibrzilo v té přípravě, ale myslím si, že ten sobotní večer patřil vyloženě jemu, samozřejmě s velkou podporou Ivana Šrance, to musíme říct.
Souhlasím s Pavlem, Vasil Kušej je taky podle mě hráč kola. Kdybych měl ale zmínit ještě jedno jméno, tak zmíním karvinského Davida Planku, odchovance Slávě, který dal krásný gól v utkání v Olomouci, na jeden nahrál, takže parádní bilance.
A já se k tomu přidám, protože furt je to podle 19-letý hráč, což je vynikající pro náš fotbal. Musím říct, že na podzim úplně byl dokonalej, měl tam kolem sebe taky trošinku jiný spoluhráče. Mě překvapilo, že dal teprve druhý gól, ale byl nádherný, samozřejmě z jedničky to takhle trefit křížem pravou nohou do opačné šibenice, nechytatelně. Myslím si, že si to velmi zasloužil nejenom za ten výkon, ale za to, co jako nabízí v té hře. Je to výborný hráč a hezky se na ně kouká. Hmm.
První posluchač volá do diskuze v desítce Pavla Horváta. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Marek. Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli nějaký je nějaká statistika, že by nějaký tým třeba v té Evropě měl míň bodů než České Budějovice po 28 kolech, že mají jenom 4 body.
Marku, děkujeme za dotaz. Já s dovolením si vezmu slovo. Myslím, že jsou různé tabulky úspěšnosti klubů a pokud se budeme bavit o těch umístěních třeba v rámci národního koeficientu do 10. místa v Evropě, tak je to unikát tedy. Byť třeba z Premier League teď se stoupil Southampton a ten má 10 bodů po 31 kolech.
No, takhle, samozřejmě ty statistiky 100% k dispozici někde budou, nicméně si myslím, že úplně nikdo nehledá, protože tohle je v tom fotbale je to opravdu jenom o tom, že jako vlastně zjistíš, že jsi v něčem nejhorší, nebo takhle, z Budějovic je určitě nikdo jako sledovat nebude. Je to nepříjemný samozřejmě pro všechny ty lidi, co se tam kolem toho fotbalu motají, protože vlastně vidíš i Pardubice, i Dukla jsou schopní vyhrávat a Budějovice bohužel ne.
Vemte si, že v podstatě celou sezonu posloucháme, už když začala ta bída Českých Budějovic, no oni se jednou chytnou, někoho prostě porazí, ale jsou 2 kola do konce základní části a stále nemají na kontě ani jednu výhru, takže já bych se nedivil, kdyby už ji nenazbírali tuhle sezonu.
No tak samozřejmě může tam být v té nadstavbě, nebo já nevím, jestli se tomu dá říct, v této skupině nadstavba spíš jako boj o přežití, tak, tak jestli tam něco jako se může stát, ale vlastně si troufnu říct, že už jim to vůbec nic nepřinese. Hmm.
Marku, děkujeme za dotaz, dobrý poslech přejeme, mějte se fajn.
Nashledanou, děkuji. Jinak to ještě bude zajímavé o to druhé místo, no, to bude ještě boj docela.
Věřte tomu, že se tomu budeme věnovat, hezký den. Máme tady tým kola, další mini rubrika.
No, já bych si klidně troufnul říct Duklu, protože má za sebou, nechci říct fantastickou sérii, ale vzhledem k tomu, že prostě Dukla hraje o záchranu, tak si myslím, že opravdu vyhrát v Boleslavi pro ní je velký počin. Myslím si, že dokonce ne, to bude tak stejně úspěšná venku, jak doma. Já si myslím, že doma vyhráli tak jenom dvakrát nebo třikrát, ale v téhle situaci, kdy vlastně minule neprohráli ze Slaví a teď vyhráli v Boleslavi, tak si velmi polepšili v té tabulce a musím říct, že určitě nedělají lehký spaní Slovácku a možná ani Boleslavi.
Navíc Dukla taky šestkrát v řadě v lize neprohrála, stejně jako Karviná, která navíc třikrát po sobě zvítězila, takže velmi dobrá práce Martina Hyského po těch, řekněme, porodních bolestech v úvodu jara, kdy se museli vypořádat s těmi odchody Memiče, Botose a Mousese, takže tří klíčových hráčů, zase to dávají v Karviné dohromady a taky Karviná má o co hrát pořád o elitní šestku vlastně do konce základní části.
Dukla čtyřikrát za sebou neinkasovala a jak na síti X napsal historik statistik Roman Jašek, tak je to vlastně nejdelší série neporazitelnosti v rámci té samostatné ligy, ale pochopitelně počítáme to i dál a je to nejdelší série neprůstřelnosti od jara 1988, kdy Petr Kostelník neinkasoval celkem 415 minut.
Fakt, to je takhle dlouho, jo.
No, takhle dlouho vlastně neměla Dukla tu neprůstřelnost. Rekord prý drží Jaroslav Netolička z roku 1976, tož Pavel bohužel nepamatuje, ale vlastně v té době už bohužel taky žil teda. 598 minut.
Nevím, proč.
No, ne, nechci ti přidávat ty ta čísla, že jo.
Ale samozřejmě jméno Netolička samozřejmě znám, to je bez debat.
No. Dobře, takže Dukla týmem kola, gratulujeme na Julisku, bude to ještě zajímavé i z pohledu toho boje o vyhnutí se baráži. Zápas týdne, pánové, jednoznačný.
No, tak já si myslím, že jednoznačný. Všichni jsme čekali na to, jak to v Ostravě dopadne. Musím říct, že nejenom výsledkem, ale hlavně tou hrou jsem překvapený, protože asi většina lidí, včetně mě, čekala, že Baník prostě Spartu, když ne porazí, takže bude lepší a já si troufnu říct, že úplně jako lepší nebyl, že naopak v některých fázích zápasu byla Sparta lepší a silnější a myslím si, že zase bylo vidět, že v některých fázích Baník byl zaskočený z toho, jak ten zápas probíhá, takže pro mě neřekl bych překvapivý výsledek, ale překvapivý průběh a jako výkony v těch zápasech. V tom zápase, pardon.
Mě potěšilo, že Pavel Hapal evidentně poslouchá desítku Pavla Horváta, protože jestli nás poslouchal minulý týden tu naší diskuzi, jestli Everton v základu ano nebo ne, tak nakonec v základu byl právě na úkor Kubaly, tak jsem se jenom trochu přihrál polívčičku.
Takže neposlouchá desítku Pavla Horváta, poslouchá tebe.
Tak jsem to říct nechtěl, ale...
Je pravda, že jsme opravdu jako jediní asi diskutovali nad tím, jestli bude v tom základu nebo ne.
Ne, samozřejmě bylo to téma všude.
Desítka Pavla Horváta.
Tak se odpíchneme tedy ve Vítkovicích 15 080 na diváků, krásná atmosféra, Sparta s mnoha změnami v sestavě, já jsem jich napočítal tedy celkem 5, místo nakonec vykartovaného Vítíka Kobaut, který už po půl minutě fauloval za žlutou kartu. Pak tam nastala situace, kdy vlastně vytáhl brankář Vindal jednu střelu Friedricha na břevno. Byl to offside, ale říkám si, jak dnes v tom fotbale přispěje stejně ta neplatná situace k nějakému pozbuzení, protože ty jako obránce se třeba asi...
Že to vypadá dobře, no.
No, ale víš, jakože ty se cítíš jako obránce třeba překonen tu chvíli, víš, rozumíš?
No, mi? Zase Vindal si připsal jako dobrý zákrok, takže je spousta těch věcí, které vlastně potom odpískání, ale potom, co se stane, ten prohřešek většinou teda offside, tak se stane pár věcí, někdy to skončí gólem, někdy to skončí šancí, někdy to skončí nějakou srážkou, co nebejvá vůbec příjemný, ale prostě to teďka k tomu fotbalu patří, takže ono asi spíš, Honzo, záleží na tom, jak si to ten, který účastník toho momentu jako načte. Já si třeba myslím, že Vindal to mohlo povzbudit, no.
Povzbudilo to asi i Spartu, která měla v úvodní čtvrt hodině plus minus minutu docela dobré příležitosti. Dominik Holec se předvedl.
No, byl to podobný nástup v podstatě jako z Plzní, si troufnu říct. Souhlasím s tím, že Holec se tam musel cítit dobře, ale určitě si myslím, že tolik práce nečekal, abych řekl pravdu. Samozřejmě mě zajímaly názory těch hráčů, ale fakt jako musím říct, že Sparta mě překvapila jednak tím, jak nastoupila, jednak prostě tím, jak v tom zápase působila, byť tam bylo prostě fakt jako těch pět změn, no.
Byl jsi překvapený těmi změnami, že? Protože já třeba se přiznám, že jsem nečekal v základu Krasničiho.
Já taky ne, já jsem nečekal ani Kobalta, já jsem čekal, že bude hrát Jarda Zelný, toho levýho stopera, ale musím říct, že to v podstatě jako Larsi Friesovi vyšlo, nebo realizačnímu týmu Sparty ta sestava vyšla prostě. Znovu se jakoby spekuluje o tom, jestli Honza Kuchta, jo, je to těžký, prostě ten útočník je odkázaný na to mužstvo. Honza Kuchta je, troufnu si říct, byť může mít někdo nějaký předsudky nebo názory, že samozřejmě jako je to týmový hráč a myslím si, že je schopný pro to mužstvo udělat cokoliv. Bohužel prostě těch šancí tolik nemá, protože to mužstvo jakoby mu je nevypracuje.
Jako o Kuchtovi bych nepochyboval, on je platný, i když ty góly nedává, samozřejmě útočník ve Spartě ty góly dávat musí, ale svědčí to o asi ne úplně dobré pozici Albiona Rahmaniho, což je pro mě tedy záhada, podobně jako kolem Birmančeviče, útočník za 100 milionů v podstatě nehraje.
Já jsem chtěl tohle zmínit, někdo psal na Instagram minulý týden, že jsme zapomněli ještě na toho umělce za 100 milionů. Myslel Krasničiho.
Rahmaniho.
Teda Rahmaniho. No. Pardon.
Ale Krasniči v tom trojzubci byl, jak se tomu tak říká, Harastín, Kuchta a právě on. A vlastně byli nebezpeční, ale Baník to nějakým způsobem přečkal, přidal na důrazu a vlastně až po půl hodině se tedy dostal k nějakému kloudnému a já bych řekl platnému zakončení, kdy tam Rigo střílel vedle a teď jsme u toho gólu.
No jasně, no.
Vlastně tak, Michal Fridrich to kopnul na dlouhou nohu, taková svíce, že se to nevešlo ani do záběru hlavní kamery v tom televizním přenosu a pak ty souboje. Nejprve prekop proti Panákovi a pak Šín proti Serencenovi. Pavle, jak bys to cítil ty být na hřišti třeba v pozici bránícího hráče?
Prekop to umí hrát do těla. Hraje dobře bez míče, nejenom v tomhle souboji. Jestli to je faul nebo není, to asi my tady jako nevyřešíme, ale prostě nějaký metr rozhodčí měl. Myslím si, že tohle z toho úplně nevybočilo. No a to, co se stalo potom, jako vlastně ani jeden záběr mě neukázal, jestli to byl metr nebo 30 cm úplně. Je to samozřejmě na tom posouzení, no. Jako já si myslím, že spíš to bylo o tom, že rozhodčí to nechal hrát a ten VAR do toho nezasáhnul, takže za mě jako samozřejmě krásný gól, myslím si, že by byla škoda, kdyby tenhle gól neplatil, to je jedna věc. A druhá věc samozřejmě z pohledu Spartanů, prostě bohužel, když chceš zabránit gólu, tak tě to musí bolet a jako bohužel tak měl Serencen tu hlavu dát blíž. No. Jako, já nevím, možná bych to takhle popsal. Jako, no.
Podle mě to, že do toho nešlo video, bylo správně, protože z mého pohledu to nebylo zjevné pochybení, ale abych jako zaujal nějaké stanovisko, zkoumal jsem to několikrát. Já bych řekl, že měl tu nohu výš, Matěj Šín.
Než je přípustné. Ono totiž pravidle.
Takže si řekl vlastně obě možnosti.
No ne, jako ten, takhle. Podle mě to měl rozhodčí odpískat na hřišti.
Jo,
že do toho nešlo video, vlastně chápu, protože na tom se neshodneme ani my.
A uvědomujeme si, kde v tuhle chvíli stojí hlavní rozhodčí. Ta hra je ve prostřed, to znamená, že on je ve prostřed hřiště.
Jasně.
A on vlastně nemohl ze svého pohledu, jestli byl, já nevím, fakt si to neuvědomuji teďka, jestli byl 5 metrů vpravo, 5 metrů vlevo, nemohl vidět, jak vysoko ta noha je.
To já mu to nevyčítám.
No já vím, že ty ne, ale podle mě spousta Spartanů.
Spousta Spartanů mu to vyčítat bude. Těžká situace, ale
je to podle mě trošku nejasně.
Ale je to fakt jako krásný gól, jo, takže jako by byla by škoda takovýhle gól prostě jako neuznat vlastně už na tom hřišti, no.
Jenom jsem chtěl říct, že v pravidlech jsou tyhle situace taky řešeny a mně přijde spíš nejasně řečeno, že je nebezpečná hra vůči soupeři, pokud se hráč snaží zasáhnout nohou míč na úrovni trupu nebo hlavy soupeře a toho trupu to je taky jedna věc a pak je tam ještě dovětek, ten trup nebo hlava soupeře, který je v bezprostřední blízkosti míče. Moje vysvětlení je, že ta bezprostřední blízkost, to je ten moment, o kterém si mluvil, že nedokáže posoudit, jak daleko byl Sørensen. Z některých opakovaných záběrů se mi zdá, že bezprostřední blízkost tady nebyla naplněna.
No, tak si zaujal svoje stanovisko a pojďme dál, protože nic jiného tady nevymyslíme, no.
Dobře.
Myslím teda.
Souhlasím.
No, Baník tedy vedl 1-0 a tak nějak se čekalo, jak zareaguje Sparta, přišlo to po pauze a vlastně, když se to člověk pouštěl zpětně ještě, to, jak se to seběhlo, velmi rychle vyvinutý tlak na vápno Baníku a nakonec rezultoval krásný centr Neše a branka, tedy, kterou dal Filipanák. Ale mě zaujalo to, že po změně stran velmi rychle se Baník dostal do kleští od Sparty.
No tak ono, jdeš s různýma pokynama, samozřejmě Baník určitě musíme hrát aktivně, jo, ale bezpečně, už nepotřebujeme úplně riskovat, jako, jo, a Sparta, ať někdo chce nebo nechce, tak prostě tu kvalitu na to má, aby tě zatlačila a ukázala to opravdu tím vstupem do té druhé půle a tím gólem jako jednoznačně. A vlastně to tím gólem neskončilo. Já si myslím, že Sparta prostě hrála dobře v Ostravě.
Co se týče dalšího průběhu, tak Pavel Hapel samozřejmě litoval toho, že nevydrželi déle bez inkasování, že by Sparta znervozněla, ale taky připustil, že to nebyl baníkovský zápas z hlediska toho, že byli v nové roli, v roli favorita. A tady se dostáváme k zajímavému tématu, jak dlouho týmu vlastně trvá, než si zvykne na tu roli favorita. Jak jste to měli v Plzni třeba?
No, je to tak, no, tak samozřejmě už je to dlouhá doba, nicméně, když seš jako mužstvo, který je tak nějak jako průměrný poslední roky a najednou vyskočíš nahoru, tak vlastně většinou ještě si ty ostatní říkají, hele, to je ten soupeř, který ho normálně jako porážíme, nebo s kterýma jsme neměli úplně problém, jo, ale ty se prostě, povede se ti nějaká série, probuješ se do toho, my konkrétně, já si uvědomuji konec té ligy, že vlastně všichni respektovali to, že jsme jakoby vyhrávali a že ještě vlastně to končilo tím, že hele, tak gratulujeme a už to dotáhněte, jo, ať máte titul, držíme vám palce.
Sezona 10-11.
Ano, to ten první titul. Jo, pak si troufnu říct, že druhý titul, který jsme vlastně ztratili v posledním zápase v Liberci, tam to bylo podobné, protože jsme vlastně postoupili do Ligy mistrů tu sezónu a skončili jsme teda třetí, ale vlastně to bylo, kdyby jsme dali gol, tak jsme byli mistři, kdyby jsme remizovali nebo prohráli, jsme vlastně skončili třetí, ale to asi není úplně podstatný. Nicméně tam to bylo takový nevýrazný, ale tu další sezonu, kdy jsme znova vyhráli ten titul, tak si myslím, že už po nás jako šli všichni, že už si přijížděl kamkoliv a už si cítil možná na Spartě, na Slavii, úplně ne, ale kdekoliv si přijížděl do Ostravy, já si myslím, že tam byly ještě určitě jako jiný zápasy, kde ten soupeř byl jako hodně ambiciozní, Boleslav třeba, jo, tak tam už jsme cítili, že jako úplně s námi jako přátelský nejsou a že tě chtějí porazit. A to si myslím, že teďka se stane Baníku, protože samozřejmě všichni to musí respektovat, že Baník fakt hraje dobře, jo, a najednou dřív by stačilo jako, hele, budeme hrát dobře, nějaký gol dáme, vyhrajeme 1-0, jo, ale teďka už prostě, i kdyby jeli do Budějovic, tak Budějovice prostě budou hrát beton, budou bránit, budou se soustředit jenom na breaky, nebudou chtít ukazovat nějakou kvalitu, myslím si jako fotbalovou, že by se jako hnali úplně bez hlavy dopředu, to si nemyslím. A samozřejmě pro to mužstvo je to daleko těžší role, když seš v té pozici toho favorita, to je prostě bez debat.
Baník to samozřejmě bude muset ale potvrzovat, protože Pavel to správně zmínil, že Plzeň zkrátka se natrvalo usídlila v té české špičce, vyhrála ten první titul, pak byla blízko druhému a od té doby jich má, já nevím, 6, takže prostě se usídlila v roli toho favorita, už je na to zvyklá, což je třeba rozdíl oproti Liberci nebo Baníku, kteří prostě vyhráli ten titul, ale Baník, že o 2-4, pak tam byl sešup a Liberec nikdy vlastně na to nenavázal, takže byl v krátkodobě v té roli favoritu, ale pak vždycky spadl, na rozdíl třeba od té Plzně. Já jsem zvědavý na Baník, jestli to zvládne.
Je to těžká role, já jsem se schválně koukal a vlastně je to teď poprvé o té titulové sezony Sparty 2009-10, kdy Baník přímo proti třeba Spartě hraje v rámci té užší špičky o co nejlepší umístění, takže vlastně po nějakých 16 letech nebo po 15 letech, promiňte, neumím moc počítat. Nicméně, co se týče i boje o druhé místo, ta druhá pozice důležitá z pohledu nadstavby, přivítáte ty soupeře, třetí, čtvrtý tým doma, pochopitelně druhé místo znamená kvalifikaci Ligy mistrů. Na druhou stranu Baník ukázal, že dokáže vítězit i venku. Vyhrál na Spartě, vyhrál v Plzni.
No, já vím, že jsme se o tom bavili, že vlastně možná je dokonce lepší začínat jako druhej než první, protože to tam je malinko jinak. Já teď úplně nevím přesně, možná kdybys to upřesnil, ale vím, že samozřejmě ten rozdíl na Slávě je veliký, ale že když jsou tam tyhle ty, tak ty vlastně hraješ poslední zápas u toho prvního. Myslím, že to tak je. Jo, že vlastně jako je to jediný těžký zápas, jinak to máš jako líp, že máš třetího, čtvrtýho u sebe a k pátýmu, k šestýmu jedeš a hraješ poslední kolo jako venku, nebo obrát, ještě tam máš
jeden. No proti prvnímu musíš hrát venku, no.
Jo, takže je to takový, ale samozřejmě každému vyhovuje něco jiného a hlavně každou tu sezonu je to jinak a někomu se daří líp doma, někomu venku, takže, nebo někdo s tím nemá problém prostě jet ven, ale samozřejmě venku, když pojedeš do Ostravy nebo na Spartu nebo na Slávy, kde je jako 15 000 lidí, tak samozřejmě úplně ve výhodě nejseš.
Půjdeme od tohohle tématu, spousta zápasů, spousta témat. Jeden muž, na kterého se si zeptat, není to Everton, je to Erik Prekop. Jak ty ho vidíš, je to levák, velmi důrazný soubojový typ, který se hodí do těchto zápasů. Ostatně on byl autorem té jedné nebezpečné situace ve druhé půli z Baníku. Vidíš ho třeba, že by se mohl posunout ještě dál jeho cesta? Hradec, druhá liga, pak no, Bohemka dva roky, teď Baník.
Já si troufnu říct, že třeba je to dobrý typ pro Spartu. Je to takovej jako běc. Myslím si, že má v sobě i takový to, já nevím, jak to pojmenovat, takový to hajzlovství, jako takovej hajzlík, jako je to hráč, který na hřišti neodpustí nic a už takhle působil v Bohemce a teďka si myslím, že se ještě zlepšil v Baníku, že prostě má dobrý timing náběhu, má dobrou hru zády, je rychlej, umí hlavou, jo, byť není úplně jako veliký, tak umí zahrát dobře hlavou, takže je to zajímavý typ, troufnu si říct hodně podobnej třeba Honzovi Kuchtovi, byl bych zvědavý, kdyby v současný Spartě třeba Erik Prekop hrál.
Mně se líbí moc, je to přesně takový zajímavý typ, je hodně důrazný, schopný hrát i zády k brance, navíc levák, akorát mám jako obavy o to, jestli je to útočník, který je schopný dávat třeba pravidelně 15 plus gólů, což samozřejmě už je vysoký počet, ale i v tomhle směru musím říct, že jde nahoru.
Ale koho tady máme 15 plus?
Clement, no.
No dobře, ale letos jenom.
No jasně, ale samozřejmě, kdyby se chtěl posunout ještě prostě o ten level výš, tak by asi od něj byly potřeba góly, byť teď samozřejmě vidíme, že Kuchta taky ty góly nedává a Prekop je hlavně i v té mezihře hodně schopný, ale jde nahoru, zatímco v Bohemce dal v té minulé sezóně 8 gólů, tak teď už má v Baníku taky 8 gólů a dá se klidně předpokládat, že se aspoň na ten dvouciferný počet dostane.
Tak napadá mě Chorý ze Slavie, pak vlastně Durosin mi určitě splně otázku, jak dlouho zůstane a teoreticky naděje třeba v Hradci Grieger, ten vypadá výborně a otázkou je, jak to bude třeba pokračovat v jeho kariéře. My můžeme jít dál a právě třeba na západ Čech se podíváme teď.
Desítka Pavla Horváta.
Protože na druhé místo se posunula Viktorka Plzeň o jeden bod před Baník a o tři body před Spartu po výhře nad Slováckem 2-0. Góly Vidra, Kalvach, především ten druhý gol, krásná kombinace. Co jsi viděl jako rozhodující moment toho duelu nějak obecně, Pavle? Faktor, který rozhodnul?
Tak Slovácko nemělo co ztratit. Myslím si, že tady v tom zápase všichni počítali s tím, že to možná skončí ještě daleko větším přídělem, ale ta výhra byla zasloužená. Slovácko mělo nějaký pasáže takový, jako dá se říct, docela dobrý, ale Plzeň vyvinula veliký tlak na začátku toho zápasu. Myslím si, že až třetí šance skončila vlastně, no čtvrtá dokonce skončila gólem a Plzeň šla jako jasně do vedení. Už ten gól Matěje Vidry byl takovej pro mě hodně podobnej tomu, co předcházelo tomu druhému, prostě souboje, kdy Plzeň v tomhle je silná, je blízko u sebe a vlastně to byl první a potom samozřejmě ta akce Lukáše Kalvacha trvala malinko díl než ten první gól, ale zase se tam ukázal ten to fotbalové myšlení, který samozřejmě doufám, že se všem jako fanouškům líbí, protože na tohle se chceš koukat prostě na takovýhle akce. No.
Já bych se chtěl zastavit právě u Matěje Vidry, protože ten hraje v poslední době skutečně fantasticky, až mě to překvapilo, samozřejmě to, že je to skvělý fotbalista, víme, hrál v Premier League, ale ty začátky v Plzni neměl úplně jednoduché, i Pavel ho tam vlastně zažil, neměl takové herní vytížení třeba, jaké by si představoval, ale to, jak do toho naskočil teď i v tom tandemu s Durosinmim, opravdu jako cením a nedivil bych se, kdyby se vrátil do reprezentace ještě.
Já teda vím, že se o tom tady bavíme, že měl zranění a že nemohl trénovat. On fakt jako na začátku, když přišel do Plzně, tak vlastně zprávy zněly, že je fit, ale vlastně vím, že byl prostě první trénink takovej a on vlastně začal s klukama a po, já nevím, teď abych neřekl jako úplnou hloupost, ale po 15 minutách nějakého běhání vlastně řekl, že nemůže. Jo, že nemohl fyzicky, bolela ho noha, takže on vlastně přišel úplně, troufnu si říct, do Plzně, v tu chvíli byl v dezolátním stavu a samozřejmě jsme čekali, protože ta informace byla, že fakt je připravený, že vlastně budeš mít toho Vidru, kterýho my jsme znali takhle, jak vlastně vypadá teďka, důraznej, silnej, ve vzduchu, výborný timing, bavili jsme se o tom vlastně v tom Honzov v Burnley, v jaký pozici, v jakým stylu hry tam nastupoval, takže tohodle Matěje Vidru my jsme čekali, ale on prostě byl ve špatném stavu a trvalo mu vlastně, troufnu si říct, dokonce celou jednu sezónu, než se z toho dostal a teďka samozřejmě nezbývá, než mu jako pogratulovat a klobouk dolů, protože on opravdu ještě, samozřejmě on se nelepí těma černýma tejpama, ale já teda když vidím, jak je olepené, jak plagátovací plocha těma tejpama, tak určitě spíš možná to má i preventivně, ale není to nic příjemného, když fakt jako nemůžeš trénovat naplno, seš ve stavu, že tě všechno bolí a nemáš naběháno, tak fakt tyhle návraty, já jsem to zažil u Venci Pilaře jako naživo, tak klobouk dolů, protože to jsou jako, tam je vidět charakter toho hráče a teďka se to tomu Matějovi vrací. No.
Plzeň te čeká vlastně dvojzápas v Dělíčku, pohár, pak liga. Čekáš, že pan Koubek sáhne k nějakým změnám? Už se jim možná třeba neosvědčilo lehce na jaře, že hráli na více frontách, že byli hráči unavení? Nečekáš?
Nečekám. Já si myslím, že zbývá, jestli půjdu do finále, tak zbývá 10 zápasů, jestli se nepletu. 7 liga a 3, kdyby šli do finále, tak je to 3x pohár. Tak si myslím, že ty kluci už vzhledem k tomu, co mají za sebou, jak se cítí, že se jim daří, že do toho trenér Koubek moc šahat nebude, pokud nebude jako zdravotně někdo indisponovaný. Možná Markovič je malinko načatej, taky mi nepřijde úplně pohybově, kolikrát v těch zápasech jako úplně 100%, ale myslím si, že pokud do toho nebude muset sahat, tak to budou opravdu jenom střídání zase možná kus za kus a nebude to nějaká jako pětipoziční jako výměna.
No to už teď ta rotace byla možná až trochu nezvyklá, právě Markovič byl na lavici, hrál Paluska a Havel nastoupil místo Memiče.
Trenér Koubek říkal po zápase, že má zdravotní indispozici Markovič, byť byl na lavici, ale že to není nic vážného, tak uvidíme, kdy zasáhne zase do soutěžního dění. Co se týče Slovácka, teď už se zase dostáváme, byť se tam ještě vrátíme, z té špice vlastně ke spodku tabulky, Slovácko v těžké krizi po odvolání pana Ondřeje Smetany, tedy teď je dočasně vedl tým Tomáš Palinek, asistent. Jaká vlastně je role mladého trenéra, který takhle vlastně bez nějakých velkých asi tlaků, bez velké zodpovědnosti převezme mužstvo?
No,
pocítím to správně, že bez velké zodpovědnosti?
Tak to nevíme. My nevíme výstup ze Slovácka. Když jsme ho viděli, tak úplně to nevypadalo, že tam zažívá jako nejhorší chvíli života, ale samozřejmě ani pro něj to asi není nic příjemného, protože ty cítí, že se tomu mužstvu nedaří, že jo, a jestli no já takhle, je to Slovácko je zralý na frantu straku, jako za mě Za mě je potřeba tam dát impuls a hodně velký, protože ta Dukla opravdu není daleko a může se stát, že Slovácko, pokud bude pokračovat v těchto těch výkonech a hlavně výsledkách, že prostě spadne do té baráže.
Já bych čekal, že do toho ještě sáhnou, do toho trenérského postu, protože ty jsi zmínil Tomáše Palinkému 29 let a teď tam máš kočírovat kabinu plnou zkušených hráčů typu Reinberka, Hoffmana, Havlík už Krmenčík. Má něco odkopáno, Krmenčík, to musí být strašně složité. A kort, když jsme se bavili o tom, že Ondřej Smetana i podle našich informací tu kabinu úplně nezískal.
Slovácko teď čeká důležitá dohrávka s Hradcem, to je uprostřed týdne, takže tam se také ukáže, jak jsou na tom aktuálně Moravané. Na Slovácku mají 6 proher z 8 jarních zápasů, takže teď přijíždí Hradec a bude to pochopitelně velká bitva.
No a Honzo, Hradec hraje o 6.
Hradec, pokud vyhraje, tak bude aktuálně taky v té elitní šestici. A Hradec hrál v sobotu v Edenu a vedl velmi brzy. To překvapilo asi všechny, ono tam byla trošku mlha, že jo? Možná i brankář Markovič, který naskočil do brány Slávie, byl zaskočený.
No ono to vypadalo vlastně, že stojí malinko špatně, ale já si troufnu říct, že to byla reakce na to, teď já nevím, jestli to byl zima, kterýmu tomu obránci tam prošel ten balon mezi těma nohama, vlastně po té akci Kučery, nebo...
On vyvezl, spáčil, pak Kučera posunoval.
A Kučera dával přihrávku, která si myslím, že za normálních okolností by neprošla, ale měl Kučera štěstí a zima trošku smůlu. A myslím si, že to změnilo i trošku pozici pro toho Markoviče, protože vlastně čekal, že Grieger dostane ten balon jako do lepší pozice na pravou nohu a najednou to vypadlo na levou a tam už asi se dostat nemohl. Nicméně to byl skvělý vstup samozřejmě pro Hradec, ale musím říct, že Slávě to zaslouženě otočila, myslím si, že byla lepší, obzvlášť teda druhou půli do toho druhého gólu, tam se to sypalo, tam byly, já nevím, podle mě 3 nebo 4 tutovky za sebou a úplně nejvíc Ivan Čranc vlastně překop úplně prázdnou bránu, ale potom se vykoupil tou nahrávkou druhou Vasilu Kušejovi pod sebe a tento zase trošku ze štěstím dostal podle mě, spáčil housle, ale to už bylo na brankový čáře a zblízka, takže to byla velká šance, kterou Slávě proměnila a musím, že jsem jako vzhledem k tomu, že na Dukle bylo vidět, že Slávě není úplně jako taková v tom rozestavení silná jako normálně, tak teďka to bylo jiný, bylo hodně vidět, že tam byl zima, že tam byl Vlček hlavně a vzadu byli výborní.
No u toho jsem se chtěl zastavit, návrat Tomáše Vlčka, určitě dobrá zpráva pro slávisty, hodně dlouho stál kvůli zranění kolena, odehrál to myslím velmi dobře a jen tak dál, protože to je taky hráč s velkým potenciálem.
Jednoznačně je taky jako zarážející, já si ho uvědomuji už v Pardubicích, že vlastně tím, jak je to, troufnu si říct, on je velmi rychle, já samozřejmě nevím ty čísla, protože nemám možnost nahlédnout Slávy do GPSek, ale troufnu si říct, že tam nějaká 33-34 rychlost určitě bude a myslím si, že i tím malinko trpěl, když byl mladší, že měl hodně, vím, když hráli na Bohemce Pardubice, že se hodně často držel jako ke konci zápasu za ty stehna v sobotu vlastně, taky si myslím, že střídal hlavně, protože už jako měl křeče, ale je to pochopitelný, protože dlouho nehrál, takže tyhle ty kluci, který jsou fakt rychlí, tak s těma svalama musí opatrně a musí vědět, jak trénovat, aby prostě ty byly úplně jako 100% připravený.
Tomáš Vlček nastoupil po 8,5 měsících, opravdu mimořádná práce lékařského týmu, který ho dal dohromady za kratší dobu, než se předpokládalo, tak držíme palce pochopitelně, aby vydržel.
Já myslím, že ho prostě Slávě potřebovala v sobotu, že určitě by mi asi trenéři Slávy dali za pravdu s tím, že na Dukle to prostě nebylo ono, jako tam si myslím, že hrál Honza Bořil s Zimou, ne?
Ale hlavně teď chyběli Holeš, Ogbu.
No jasně. To chyběli i na Dukle, ale nebyl
Oskar
tam Vlček.
Oskar se tam tak jako pohyboval.
Jo, Oskar se tak zasouval jako dozadu, bylo to prostě jako zvláštní. Tady to už bylo prostě jakoby v podstatě ve třech. No.
Ale určitě hrálo roli to, že se hrálo v Edenu na velmi dobře připraveném trávníku. K tomu se taky můžeme dostat k těm trávníkům. Asi kdyby se hrálo v Teplicích, tak by Tomáš Vlček nenastoupil.
V Edenu 18 292 diváků a vlastně Oskarův přínos u prvního gólu mě fascinoval tím, jak on vlastně z půly hřiště vykombinuje vždy s jedním spoluhráčem postupně několik protihráčů, bylo jich podle mě celkem 5 a Kodeš, který tam za ním vlastně nalétl od vápna jako takový pes obranář, to nějak vypustil, nebo já nevím, jak to jako vlastně se mu v hlavě urodilo, ale Oskar mohl dát Uděrovi na ten center a to byla fantastická práce tedy.
No, tak já si myslím, že Slávě takhle hraje pravidelně, má ty, řekl bych, fakt jako veliký rotace v té hře a stává se velmi často, že prostě Lukáš Provod je na jednom nebo na druhém křídle. Pro Oskara to úplně typický není, ale beci prostě se dostávají do pozicí útočníků a je to vlastně jakoby jeden z hlavních takových znaků slavistické hry a tohle prostě jim vyšlo vlastně dokonalé a byl z toho zase gol. Otázka je, jestli Ivan Čranc to takhle chtěl dát fakt jako Vasilu Kušejovi takovou tu zpětnou hlavičku. Určitě Spartani si budou pamatovat spolupráci s Kuhraví Griga, kdy vlastně takhle padalo spousta spartanských gólů, že letěl centra a oni si to dávali jako před prázdnou bránu a vypadá to hrozně jednoduše, ale je to hodně účinný, protože samozřejmě ty se soustředíš na to, že to bude zakončení na bránu a když to někdo umí takhle sklepnout, tak pak ten střelec má velmi dobrou pozici.
Posloucháte Desítku Pavla Horváta a my jdeme dál.
Desítka Pavla Horváta.
Pochopitelně stále je tu možnost zavolat 221 552 222. Máme ještě 20 minut a teď se jdeme věnovat týmům, které usilují o tu elitní šestici. Matematicky by měl mít jistotu Jablonec, který zvítězil v Teplicích 1-0. Právě tady se dostáváme na ten zvláštní styl fotbalu, kterému se samozřejmě v některých končinách říká beach fotbal, ale my tomu nebudeme říkat plážový fotbal, protože se to hrálo na trávníku na stínadlech, který byl hodně zvýrazněný taky tím písčitým doplníkem.
My jsme tomu, Honzo, mohli říkat fotbal polní. je to nepříjemnost. Já si myslím, že Ani hráče Teplic a funkcionáře Teplic to vůbec netěší. Myslím, že jsem s nima teda nemluvil po tomhle kole, ani s Honzou Reskem, ani třeba se Zdenkem Frťalou, ale je evidentní, že tohle prostě nevyhovuje nikomu. Já si myslím, že ty kluci jsou z toho nešťastní sami, protože určitě na hlavním hřišti netrénujou a trénuješ na normálním povrchu a pak přijdeš jako na ten vrchol toho týdne na domácí utkání a hraješ prostě bohužel na poli, byť je to uválcovaný nebo jako připravený, tak je to prostě jako špatný.
Já jsem se na to ptal našeho regionálního reportéra Davida Kalvase a psal mi, že před sezonou tam posadili novou trávu, které se ale nedaří a že to prý teď zapískovali, aby se trávě líp dařilo, ale že to prý vypadalo hrozně, no tak.
Já se omám Lukáši Kalvasovi, ale to nám nemusel vůbec psát, to jsme viděli.
David Kalvas, to je náš kolega, já jsem se na to ptal, tak jsem to jenom chtěl zmínit, že tam proběhla nějaká komunikace na sever Čech. Dobrý den, kdo se dovolal k nám do vysílání?
Dobrý den, zdraví vás zastupně, tady Josef z Brna.
Josefe, dobrý den.
Dobrý den, chci se jenom zeptat, jak to vidíte, penalty Berec, jak se mu Tesco fakt daří a hrne se do té šestky, jako neuvěřitelně.
Josefe, děkujeme, zdravíme do Brna, šťastnou cestu, ať jedete kam jedete. No, k Liberci se dostaneme za chvilku, to Lukáš Michalík má spadeno, pochopitelně komentátor tohoto duelu. Ještě k situaci, která rozhodla asi utkání v Teplicích, vyběhnutý Matouš Štrmál na únik Jana Chramosty, málo vlastně patrný dotek rukama mimo vápno a červená karta, kterou mu sudí po zásahu VAR udělili. No. Asi spíš problém hledat v tom, že se Chramosta dostane po několikáté zápase někdy po půl hodině do takovéhleho úniku.
No, měli jsme tady ve čtvrtek Standu Tecla a Honza Chramosta je vlastně, já bych neřekl takovým jeho pokračovatelem, protože oni podle mě se spolu minimálně pětkrát, desetkrát na tom hřišti potkali, ať už jako soupeři nebo jakkoliv jinak, tak Honza Chramosta má ten timing toho náběhu taky fantastický. Vlastně je to jeho, troufnu si říct, jedna z nejsilnějších zbraní, protože on není úplně jako silný hráč do hlavičkových soubojů, do toho, že by zády uhrál spoustu balonů, je rychlej a má fantastický výběr toho místa, ale ten timing toho náběhu rozhoduje o tom, jo, je spousta hráčů, který možná jsou rychlejší, možná jsou silnější, ale vlastně třeba kolikrát jsou netrpěliví a vběhnou do toho offsideového postavení a tady při té konkrétní situaci vlastně dvojice Suchan a Nebila, Suchan přiklepává prsama a Nebila už ví, že bude hrát z jedný a Honza Chramosta to samozřejmě taky ví a myslím si, že tam byli Bílek a
Kryčfaluši
a vlastně tohle je tak rychlý a dobře zahraný, že se to fakt jako v podstatě skoro nedá ubránit, musel by si opravdu couvat při každém naznačení soupeřova jako hráče, že bude hrát dlouhý balón, jo, a jestli Trmal měl být jako v bráně nebo vejš, jako dotek tam byl, já si myslím, že bohužel pro Teplice je to jako jasná červená karta.
To je reflex, ty ruce nahoře.
No, tak je to reflex, vlastně reflex, no, tak já nevím, on možná chce, aby to ten hráč třeba zvednul tolik, že jako to zvedne hodně, že ty hráči to doběhnou. Já jsem zrovna nad tím přemýšlel, protože on ten dotek fakt byl asi minimální, opravdu koncem té rukavice ty golmani mají teď už třeba ty rukavice opravdu jako na prsty, na míru třeba, jo, ale určitě tam je nějaký, já nevím, 3 mm, který jim přibývají, a ono to ten balón prostě zbrzdilo natolik, že ten Krejčfalusi to vlastně doběh, jo, takže kdyby to podle mě třeba nelíznul, tak by to třeba nedoběhli, ale to jsou kdyby. Ale bylo to tak jako skvěle zahraný, že vlastně Teplický úplně s tím nemohli nic dělat, a říkám, Honza Chramosta je tímhletím výjimečnej a velmi těžko se to brání, když takovýhle hráče máš.
Samozřejmě teď to vypadá jako chyba, že Trmal zvedal ty ruce nad hlavu, ale jak jsi zmínil ty, podle mě to byla intuice nebo instinkt a smůla pro Teplice. No.
Do brány šel Ludhano a pak rozhodnul těsně před pauzou Lamin Javo vlastně ze situace, která mohla být pro Teplice řešena nějakým odkopem, ale když to nejde, tak to nejde.
No, tam byl zajímavý moment, ono hlavně se první poločas, protože se to dlouho zkoumalo, tak se nastavovalo asi 6 minut, pak teda dokonce 9, protože tam vlastně bylo potom gole, ještě jednou se to zkoumalo, jestli tam podle mě nebyl offside, tam faul asi nebyl, ale ty už vlastně čekáš, že už bude ten poločas, chceš to dohrát, a tam si myslím, že prostě Teplický malinko zaváhali, protože jich v tom vápně byl dostatek, ale ono je to někdy opravdu o tom postavení, že někdy s tím jako nestihneš nic udělat. Stejně tak jako s tou situací, kdy ten Honza Chramosta jako výborně naběh, tak tohle vlastně taky bylo skoro neřešitelné.
A Java bych vyzdvihl, taková nenápadná posila, poměrně no, čerstvý třicátník, a v Jablonce na jaře 9 zápasů, 5 gólů.
A já bych hlavně vyzdvihl, kdo to neslyšel, tak bych vyzdvihl jeho češtinu, protože to je super, když slyšíš hráče, který není Čech a mluví takhle, tak klobouk dolů.
A jsem moc zvědavý, jaká bude jeho budoucnost, protože v Jablonci hostuje z Mladé Boleslavy. V Mladé Boleslavy se dají předpokládat nějaké změny i na trenérském postu. Andreas Brännström by se měl vrátit do Švédska. Přijde tedy nový trenér, uvidíme kdo. A jestli Javo bude v Jablonci, protože si dokážu představit, že Luboš Kozel ho bude chtít udržet.
Kolik bys mu dal? Kdyby se
rok,
udržet
maximálně
v Jablonci. My pokračujeme pochopitelně dál.
Desítka Pavla Horváta.
Jablonec 45 bodů, náskok 6 bodů na 6. Liberec. Pochopitelně ještě připomínáme, že Hradec Králové, pokud vyhraje dohrávku na Slovácku, tak bude mít 40 bodů, ale to je zatím. Kdyby, uvidíme. Liberec porazil v tom zmiňovaném skoro šlágru kola v sobotu 2-0 Dynamo České Budějovice, byl u toho Lukáš Michalík. Tak Lukáši, jak přesvědčivé to bylo.
Je to tvoje.
Často jsem koukal tedy i na souběžně hraný zápas Baníku se Spartou, minimálně tedy na průběžný výsledek. Co vám budu povídat, pánové? No, splněná povinnost, rozhodně to nebyl nějaký extra přesvědčivý výkon ze strany Liberce, ale účel světí prostředky, třetí výhra v řadě, hlavně Liberec nedostává góly, to je důležité. Měl jsem možnost pak mluvit i s Tomášem Koupkem, který je spokojený tedy aktuálně s tím, jak funguje defenziva. Vrátil se Michal Hlavatý do sestavy, hrál trošku níž, a Budějovice klasika, no, jako oni šance si vytvoří, ale prostě nepromění, pak dostanou gól a je to
špatné. Já bych hlavně řekl, z čeho dostali góly. Ten první ještě dejme tomu, jako, ale druhý gól vlastně, jo, to je prostě jenom doklad toho, že je to, abych řekl, jako někde jinde, je to v pytli, no. Prostě to takovýhle góly jako jednoznačně svědčí o tom, že vlastně ten balon letí od brány a ty ho tam vrátíš, a takovýhle gól dostat, to prostě jako je to úplně jako smutný vlastně, když se na to díváš.
Ale po půl hodině měli šanci České Budějovice, tam snad Kajondo zastihnul.
No, na brankové čáře.
Zaskočil za Koubka.
Myslím, že Čoudek pálil, ale ještě k Liberci. Nehrál Lukáš Masopust, který si přivodil nějaký zdravotní problém na tréninku, byla to spíš prevence a právě o Lukášovi Masopustovi trenér Kováč hodně mluví, že zkrátka tomu týmu pomáhá, když je na hřišti. Ale ještě jeden důrazný prvek, proč se možná Liberce, nebo důležitý prvek, proč se možná Liberci tak daří, tak oni přešli z tří obráncového systému nebo ze systému na tři stopery na čtyřku a evidentně jim to svědčí. Třeba Josef Koželu, který se rozehrál, teď dal svůj první ligový gól proti Českým Budějovicím, tak je zkrátka pravý obránce. Není to úplně pravý wingback, prostě sedí mu to tam lépe, i on sám o tom mluvil. Naopak třeba Gali, byť to zvládne odehrát na tom wingbacku, tak prostě nejsilnější je vepředu v těch ofenzivnějších krajních prostorách. Takže dobrý moment, že se to přeskupilo, že Liberec bude hrát, nebo hraje na čtyři obránce, samozřejmě otázkou pak je, až se uzdraví Jan Knapík, jestli pro něj bude někde místo v sestavě, protože ten asi nepřišel sedět na lavičku. A Plechatý s Gabrielem hrají skvěle.
Boj o účast...
Ještě minulý týden jsme tady zmiňovali Mikulů, jo, že vlastně ono se to i nabízelo, protože jako Gába s Plechatým hrou, Šimon Gabriel, Plechatý je Dominik. S Dominikem Plechatým hrou vlastně hráli dobře i v té trojce, takže si troufnu říct, že jako nemusel mít kovy strach jim dát důvěru ve dvojici, jo, a myslím si, že to znova zvládli, jsou to oba mladí kluci a tam Liberec má velkou perspektivu. No.
A Mikula tedy ještě nehrál kvůli zdravotním problémům, ale Kajondo v tomto zápase ho v poklidu zastoupil.
Liberec se tedy další výhrou a dalším udrženým čistým kontem posunul na šestou příčku, má teď vlastně lepší skóre než sedmá Sigma, která má taky 39 bodů a která prohrála s Karvinou doma 1-2, Karvina už se dotáhla na 38 bodů, takže jeden bod za Liberec a za Olomouc. Ten zápas popsal jeho možná hlavní aktér David Planka jako válka, řežba a fotbalu tam prý moc nebylo, to řekl David Planka po zápase. Karvina zvítězila 2-1. Tak to je pozoruhodný vzestup tedy. A vlastně je lehký úpadek Olomouce, ne teď, Pavle, jak to vnímáš?
Já jsem si to tady teďka rozklik a troufnu si s Davidem Plankou nesouhlasit, protože Olomouc měla 14 střel, Karviná 7, na bránu 5-3, co by za to v jiných zápasech dali. Já si myslím, že obě ty mužstva samozřejmě jsou spíš fotbalový, a když tohle o soupeři víš, tak samozřejmě tam chceš dostat nějaký důraz a nějakou jako nepříjemnou věc pro toho soupeře, možná proto to třeba těm hráčům na tom hřišti takhle přišlo, ale já si myslím, že v tom zápase bylo spousta fotbalových věcí. Chtěl jsem říct všechny tři góly, ale ten první gól Karviný samozřejmě úplně jako nádherný nebyl, byť samozřejmě chápu, že z toho je veliká radost, ale ty dva další góly byly jako krásný a ty, co padly v tom zápase a bylo tam spousta jako dobrých momentů, takže já bych úplně jako neříkal, že Olomouc s Karvinou nebyl hezký zápas, mně se to líbilo.
Abych ještě jednou vyzdvihl práci karvinského realizačního týmu, co se té zimní obměny týče, protože opravdu odešli ti Memič, Botos a Moses, ale pořád v tom kádru jako jsou zajímaví hráči v té ofenzivě. Šigut, Bužek, Valo, to jsou všechno velmi kvalitní hráči, byť samozřejmě Bužek hostuje ze Slávě, Michal Tomič dal gól a třeba Kamara skutečně roste podle mě v hodně zajímavého stopera, takže dělají to dobře v Karviné, samozřejmě otázkou je, nakolik jim pomáhá ta velká provázanost s pražskou Sláví.
Další volající k nám do desítky, Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, tady David. Mě napadla otázka, když tak řešíte tu střední skupinu, jaká je tam vlastně motivace pro ty týmy být šestý, protože v podstatě, jestli není tam jako v podstatě první čtvrka je daleko, pátý už je taky daleko, tak jestli není vlastně lepší hrát o ten milion nebo kolik tam je v té střední skupině. Případně ještě, jestli Slávia nebude pak dělat trošku neplechu, pokud bude mít jistý titul už třeba po prvním nadstupovém kole.
Děkujeme za zavolání.
Já začnu tou Sláví. I kdybych chtěl dělat neplechu, tak já si myslím, že to je jejich svatý právo, protože si udělali tu pozici, že pak můžou udělat rozlučky. Zrovna tady zase byl ve čtvrtek Standard Tecel, jestli bude chtít udělat Slávě tři kola před koncem rozlučku se Standou Teclem a s Milanem Škodou, tak bych se jim vůbec nedivil, pokud na to budou mít pozici. Nevidím na tom nic zvláštního, samozřejmě ono v těch zápasech pro ostatní soupeře asi půjde ještě pořád hodně. No a k té pozici, já si myslím, že je to prestižní být v té první šestce, všichni o tom mluví, všechny ty mužstva. Myslím si, že ten milion, byť to zní trošku divně, není úplně jako tak obrovská motivace, že by si se chtěl nechat spadnout na sedmý místo, jako, to si myslím, že...
Hlavně tam se hraje tím jiným systémem.
Jasný, jo, já jenom to dopovím. Další věc je, že ty prostě v té skupině, zase ať už to bude Liberec, Hradec, vlastně kdokoliv z těch mančaftů, který tam můžou být, tak jsou to obrovské zkušenosti, protože budeš hrát, buď budeš mít Spartu doma, nebo Slávy doma, nebo Plzeň doma, jo, nebo Baník doma, to jsou všechno, troufnu si říct, jako kasa štyky, jo, že ti přijede prostě 5, 7, 10 tisíc jako soupeřovou fanoušků, no a nebo pojedeš tam, kde samozřejmě pro ty hráče je to obrovská zkušenost a jak jsme se tady bavili třeba o těch pohárech, tak prostě tohle jsou taky zápasy, kde ty hráči jako rostou a vlastně sbíráš zkušenosti, protože není obvyklý hrát jako na Spartě o titul, když ona hraje o titul a ty ji tam chceš jako překážet, nebo na Slávii, když chce už potvrdit titul a ty jim chceš jako to překazit, není to jako obvyklý a jsou to zkušenosti pro ty hráče.
No, hlavně pořád je ve hře i to páté místo, které dost možná bude znamenat také účast v evropském poháru. A byť tedy já věřím Jablonci, že to dotáhne, ale má 6 bodů jenom náskok. Takže...
Ale trošku by si přál, aby tam Liberec.
Ne, ale taky jenom ještě jedna věc, vlastně 11. Bohemka má 34 bodů a samozřejmě, jak se to vyvíjí, tak před tímhle víkendem i Karviná byla blízko té skupině zase opadáka, takže přece jenom člověk se chce vyhnout i případné variantě spadnout mezi tu poslední šestici. Takže spousta motivací. My přejeme tedy taky hodně zdraví Filipu Slavíčkovi, který dostal docela naloženo tam v jednom souboji s Boháčem v závěru toho utkání na Andrově stadionu. Byl odvezen do nemocnice na pozorování, tak snad bude 22-letý obránce Sigmy v pořádku. No a my se můžeme podívat tedy ještě na takovou jarní premiéru, a to sice pardubické vítězství nad Bohemkou. 2-0 to bylo. Gratulujeme do Pardubic.
Gratulujeme, to je jasný. Já jenom jsem koukal na tu tabulku a ono samozřejmě tam je to, jsou v takovém, já bych řekl, Steven Segal temný území, kdy si myslím, že dolů asi Budějovice je úplně nedoženou. A vlastně si troufnu říct, že na to 14. místo je to taky už teďka daleko, protože Dukle se trošinku daří taky bodově ještě líp než Pardubicím a samozřejmě musela přijít nějaká série, aby se z toho dostali, ale je to dobře, že prostě ty kluci vyhrajou, protože samozřejmě v některých zápasech měli, až se dá říct, smůlu, když si vybavím šance, které nedávali v těch domácích zápasech, tak tam byly tyče, břevna a prostě se jim to nedařilo. Teďka si myslím, že třeba ten druhý gol zase je to prostě o štěstí. Trefilo to jahaju do kolena, prolítlo to tam úplně.
Ten ani nevěděl, že to je gol, podle mě.
To jsem chtěl právě.
No, takže prostě takovýhle góly padají, vys třeba gól Čermáka v Boleslavi. Prostě to je střela, která vlastně z 10 střel tam podle mě nedojde 9krát a jednou je z toho takovýhle gól, který Dukle přinese 3 body a podobný gól byl Jahaji na 2-0.
Jahaju v gól, to byl naprosto kouzelný moment, kdy ho to skutečně trefilo do toho kolena. Mně přišlo, jak kdyby on tomu nevěřil a musel za ním doběhnout Sichra a vzít ho k prachporku, aby se radoval.
Je dobrý, když seš trošku hubenější, že máš to koleno jako hodně vylezlý, že máš tu kost, že se to jako odrazí hodně. Mně třeba by se to jako odrazilo tak půl metru ode mě.
No, proto já taky nemůžu dělat kolínka, no. Se to dávám na hlavu rovnou.
No, my se loučíme pomalu s desítkou Pavla Horváta, přejeme tedy hodně zdaru do jarních dnů na Bohemku, protože tam se to nějak nedaří. 3 góly z posledních 6 zápasů. O Bohemce se budeme třeba pozitivněji zmiňovat po dalším programu, protože Bohemka hostí jako další 3 týmy ve čtvrtfinále poháru Zvučné soupeře, tak se těšte na další desítku Pavla Horváta a my rozebereme nejen nejvyšší fotbalovou soutěž. Byl tady Lukáš Michalík, Pavel Horvát, pánové, děkuju moc.
Díky moc.
Já taky děkuji za pozvání ke mně a hezký den, teď už hezké odpoledne.